Chapter 12, Mayinimurti bewilders Lord Shiva, text number 11. In Satam Samihitam Parashutta Janmaha Nasam.
Satvam Samihitam Adastiti Janmanasham. Bhute hitam cha jagato bhava bandha moksha. Vayur yata vishati kam cha chara charakyam. Sarvam tat atmakataya vagamo varunce. Saha, tvoje gospodstvo, tvam, vsevišnja božanska osebnost, samihitam, ki si ga ustvaril ti, adaha, iz te materialne kozmične manifestacije, stiti džanma našam, ustvarjen, ustvarjanje, vzdrževanje in uničenje. Buta, živih biti, ihitam ča in različne aktivnosti oziroma trud, džagataha, celega sveta, bhava banda mokšao, zapleteni in odrešeni tega materialnega zapletenosti. Vaju, zrak, jetha, kot, višati, vstopi, kam, v nebo, ča, in, čara, ačara, akjam, in vse gibljivo in negibljivo. Sarvam. Vse. Tat. To. Atmakataya. Zaradi tvoje prisotnosti. Avagamaha. Ti poznaš vse. Avarunce. Ti vse veš pravzaprav. Ti si vse prežemajoč in zato veš vse. Prvoten komentar. Moj gospod, ti si vsevišnji gospod. Znanje, posebljeno znanje. Ti poznaš vse v tej kreaciji. V začetku, vzdrževanju in uničenju. In ti poznaš tudi vas trud, ki ga izvajo živa bitja. In s tem trudom, s katerim so zapleteni ali podrešeni iz tega materialnega sveta, kot zrak vstopi v nebo in vstopi tudi v telesa vseh gibljivih in negibljivih biti, tako si ti prisoten in zato poznaš vse. Kot je rečeno v Brahma Samhiti. Andantarasta paramanu chayantarastam Govindamadi purusham tam aham vajami. Jaz obožujem vsevišnjo božansko osebnost Govindo, ki je vstopil z enim od svojih delcev v vsak univerzum in vsak atom in tako manifestiral svojo neskončno energijo neomejeno po celi kreaciji. Brahma Samhita 5.35. Ananda činmera sa pratibhavita bestaya. Pataya kalabi goloka eva nivasat akilatma buta govinda madi purusham tam aham bhajami. Jaz častim Govindo, vsevišnjega gospoda, ki prebiva v svoji goloki, v svoji skupaj z Rado, ki predstavlja njegovo duhovno obliko in ki uteleša ekstatično hladini šakti, energijo. Njuni spremljevalci so tisti, ki posebljajo njeno telesno formo in ki so prevlečeni z večno spiritualno raso. Čeprav je Govinda vedno prisoten na svoji goloki, je istočasno prisoten tudi povsod. Ničesar nikar ne bi on poznal in ničesar ni skrito pred njim. Tukaj je dan primer, ki se primerja z zrakom, ki je znotraj celega neba in v vseh biti in kljub vsemu se razlikuje od vsega. Kot smo slišali prej, tako kot je ogen na enem mestu, ampak svojo toploto razširja povsod, okrog. Tako je Gospod ena oseba, ampak istočasno svojo energijo prežema vse, oziroma je prisoten povsod. Torej, Krišna je v svoji originalni obliki na Goloki Vrindavani, kot Krišna. Svojimi različnimi odnosi, svojimi spremljevalci, ampak kljub temu je istočasno sposoben, da se ekspandira, da se osebno ekspandira preko svojih energij, tako da je prisoten v vsakem kotičku univerzuma. Ampak mi ne smemo misliti, da je zdaj Krišna postal neka druga oseba, da so energije druge drugačne od Krišne. On je torej na enem mestu, ampak je njegove energije in on sam je sposoben, da gre povsod. Ampak težko razumeti to, kot da je to Krišna, deček pastirček. To ne pomeni, da zdaj, ko se je razširil kot Resimhadev, da zdaj ni več deček pastirček na Goloki Vrindavani, da je zdaj. On druga oseba, on ni druga oseba. Zdaj vabajam jeham. Mama vartman vartan temen ušje parta sarva šeha. Kakor se mi kdo preda, tako ga nagradim. Vsakdo gre v vsakem pogledu na popoti, ki sem jo začrtal jaz, o Kuntin sin. Torej, Krišna se vedno reagira oziroma ima odnos z živimi biti. In Krišna ima raje, da ostane na Goloki Vrindavani. On nikoli ne gre iz Vrindavana v svoji originalni obliki, vedno je v Vrindavani. Ampak zaradi različnih želja živih biti, se Krišna odziva glede na njihove želje. Ker Krišna bi lahko ostal teoretično gledano samo on sam. On vedno obstaja s svojimi spremljevalci. Če teoretično gledamo, bi lahko vse bil samo on sam. Ampak, recimo, Krišna se razširi, ekspandira kot Radharani. Kaj ne bi pa zdaj počel? Ali ne bi gledal zdaj na Radharani kot na njegovo sluškino, to ne bi bilo preveč zanimivo. Ne, naprimer v materialnem svetu je odnos med gospodarjem in med njegovim sužnjem to je najbolj očitna oblika izkoriščanja in ni govor o kakršnikoli ljubezni. Ampak ljudje iščejo ljubezen na ta način, da včasih izkoriščajo oziroma največkrat izkoriščajo druge. Zdaj, če nihče ne ljubi njih, potem tudi oni ne bodo ljubili nikogar. In tako dobijo psa in mislijo, da jih bo pes zadovoljil, da jim bo pes pokazal nekaj zadovoljstva. Ampak, ko se Krišna razširi kot Radharani, to je samo zato, da uživa ljubezensko izmenjavo, zato ker je največje, kar lahko nekdo izkuša, je ljubezenska izmenjava. Zato v materialnem svetu, če pogledate revije, so pravzaprav vse govorijo o tako imenovani romanci. Zato, ker v materialnem svetu misli, da je roman, da je roman, romanca tista, ki predstavlja ljubezen. Včasih ima zato take odnose s svojim psom. Če ne more najti ustrezno človeško osebo, potem se ta odnos vzpostavijo z živaljo, lahko tudi z ribo. Včasih, ko me pravi, ko me zlata ribica pogleda, ima oči polne ljubezni. Ampak že materialni svet je svet imaginacije. Mi mislimo, da nas ima pes rad. Ampak če mi prenehamo dajati hrano psu, potem nas ne bo več imel rad. To je to skupaj. Vse skupaj je to biznis. Morate plačati ceno za tako imenovano ljubezen v materialnem svetu. V duhovnem svetu pa ni cene, zato ker nihče, ker razen ljubezni nihče ne potrebuje ničesar drugega. Tam obstajajo in vse, kar počnejo, je spontano iz ljubezni, zaradi ljubezenskega služenja. In tako da v bistvu pravzaprav ne potrebuje ničesar. Torej to, da mi mislimo, da nekaj potrebujemo, čeprav v materialno telo potrebuje stvari, tako kot če imamo avto, očitno avto potrebuje določene stvari, ne morete reči, moj dragi avto, ti nisi avto. Torej, če ti ne dam bencina, če ti ne dam olja, kaj razlika, tako ali tako nisi ta avto, ampak avto je avto. In avto potrebuje te stvari, zato da deluje. Tako deluje materialni svet. Torej, potrebuje stvari zato, da lahko deluje. Zato, da mi lahko vzdržujemo to telo, potrebuje. Ta telo potrebuje določene stvari. In kaj potrebuje? To je različno od glede na različne živa bitja. In najbolj napredne duše, kot naprimer šest gosvami, potrebujejo zelo malo. Oni se ne zanimajo preveč za svoje telo. Niso se zanimali za svoje telo. Ampak mi potrebujemo določene stvari, zato potrebujemo določeno inteligenco. Ampak zato ne bi imeli. Če imate sol, če date zelenjava, je dobrega okusa, če damo ravno prav soli. Če damo preveč soli, ne moremo jesti. Če ne damo nobene soli, spet nima nobenega okusa. Tako da sol je zato, da damo okus. Zato, da mi vzdržujemo to telo. Je zato, da lahko izvajamo dano služenje. In to znanje pride od Krišne. Z drugimi besedami, Krišna je v naših srcih in če ga mi vprašamo, če mu damo vprašanje, če bomo vprašali s pravim razlogom, s pravim razpoloženjem, se bo Krišna odzval in nam povedal, kakšen je odgovor. In Krišna nam bo dal mogoče vsaj odgovor, kje ne iščemo za ta odgovor, kje bomo našli odgovor na to vprašanje. Krišna ima vse prežemajočo naravo. Kako je duša lahko vse prežemajoča? Za nas je to težko predstavljivo. Torej, če mi dobimo nekaj znanja, se mogoče lahko zavedamo, kaj se dogaja v našem telesu. Ampak v materialnem svetu je duša prekrita, kot Krišna pravi. Tako kot je ogenj prekrit z dimom. Kot je steklo prekrito s prahom in tako kot je zarodek prekrit s maternico, tako je duša prekrita s telesom, glede na gune materialne narave, ki smo jih dobili. In zato v človeški obliki življenja to je priložnost, da mi prečistimo svojo zavest, da prečistimo svoj um, tako da bo naša zavest, da bomo mi postali bolj zavestni stvari, da bomo videli stvari, kakršne so. pri v živalski obliki te možnosti ni. Lahko so le delno, se delno zavedajo svojega telesa. Okay. Predstavljate si, da ste kit. Ali pa timingala. Ta majhna iskra v tej ogromnem kitu. Koliko se ta zaveda dejanskega telesa, tega kita. Ampak ta zavest, kvaliteta te zavesti ni prav velika. Kit se ne zanima za to, da bi se zanimal, kdo on je. Čeprav se mogoče zaveda različnih stvari, ki se kit mora zavedati. Kakšne ribe, na primer, je prav kar pojedel in tako naprej, tega se seveda zaveda. Krišna ima neskončno zavest in ni pod vplivom gun materialne narave, tako kot sonce, ki je nad oblaki. Oblaki lahko prikrivajo našo videnje sonca, ampak ne zakriva sonca. Sonce sveti vedno isto, ne glede na to, koliko oblakov je na nebu, na njega ne vpliva. Pravzaprav so oblaki proizvod sončne svetlobe. In tako je, podobno je Krišna se zaveda, Krišna je vse prisoten in tako ve vse, kar se dogaja. Ampak to pa ne pomeni, da on ni Krišna oziroma da se on spremeni. Krišna ni zafrustriran in preneha biti Krišna, ko vidi, in preneha biti deček pastir v Vrindavanu, ker se zaveda, kaj se dogaja v materialnem svetu. Ne, on se odziva in ima odnos z živimi biti, glede ni njihove želje. Torej, vse je pravzaprav samo odnos s Krišno, oziroma tukaj v materialnem svetu je to glede na gune materialne narave v izpredeni obliki, ampak v duhovnem svetu je to pravi odnos. Mi imamo vedno odnos s Krišno, ki nikdar ni izgubljen. Nikoli, ker mi ne moremo obstajati, mi ne obstajamo brez odnosa s Krišno. In Krišna kontrolira vse. Edina stvar, ki ne kontrolira, je svobodna volja oziroma želje, ki jih ima vsak posameznik. Zato se mi lahko izbiramo, lahko gremo v Brahman, Vajkunto, v pekel ali tako, ali pa na Goloko Vrindavan, to je glede na naše želje, vsak ima svoje želje. Seveda mi moramo vedeti, kaj ne si želimo, ker mi ne vemo veliko o Goloki Vrindavani ali Vajkunti, mogoče ne čutimo potrebe, da bi šli tja. Če bi prišla neka vesoljska ladja zdaj sem, če bi prišli iz nje neke ljudje in rekli, to je karta za enosmerno pot na Goloko Vrindavano. Mogoče ne bi se prav tako odločili za to. Ali greste res na Goloko? Lahko vidim kako dovoljenje voznika. Ne. Krišna je rekel, ne, spoberem. A ne, mi želimo vedeti. Ne, mi nismo prepričani, ali je to res. Kje v svetih spisih piše, da bodo prišli majhni zeleni ljudje nas peljali nazaj na Goloko Vrindavano. Z drugimi besedami. Torej, mi se ne bomo zjutraj zbudili in se tako želeli iti na Goloko Vrindavano. Kje je Goloka? Ne, mi se zjutraj zbudimo in gledamo, kje sem se zbudil, kam sem prišel. O, na Mangala, moram iti na Mangalarati, joj. Postelja je moja Goloka. Topla. To je Goloka Vrindavana. Ampak ker Krišna pozna naše omejitve, zakaj Čeprav sem v tem gibanju že 20 let, še vedno nisem čisti bakta. Ja, vdam se, izginil to. Pojdi nazaj k svoji mami. Ne moti me. Ne, Krišna ni tak. Krišna razume in Krišna da možnost celo za bakte, ki prakticirajo, da dobijo izkustvo čistega vdanega služenja, da vidijo, kakšno razpoloženje je prebivalcev Vrindavana, samo če si to želimo. Zato je vse, kar počnemo, da dobimo željo, da postanemo zavestni Krišne. Skratka, gospod Čaitanja nam je prinesel, da vidimo, kakšno je razpoloženje nekoga, ki želi rešiti duše v materialnem svetu. In torej s prakticiranjem zavesti o Krišne, da smo resni v zavesti Krišne, potem se lahko zavedamo, da jaz pravzaprav res imam odnos s Krišno in to prav zdaj, ta trenutek. Ne da bom vzpostavil ta odnos, ampak jaz imam vedno odnos s Krišno. Vsak trenutek, vsakdo ima, ne samo jaz. Jaz nisem edini čisti bakta v univerzumu. Jaz nisem Božje darilo zavesti Krišne, gibanju zavesti Krišne. Ne, zdaj vse je postalo popolno, ko sem jaz prišel v to gibanje. Ne, vsakdo ima odnos s Krišno. In Krišna se odziva z vsakim živim bitjem in to zavedno, večno. Nitya Siddha Krishna prema. Vsakdo je Nitya Siddha v tem smislu, da je duša, da je popoln v samo sebi. In po naravi ima vsakdo Krišna prema. In s procesom poslušanja in opevanja in služenja se bo ta uspavana ljubezen zbudila. In to ni darilo, to darilo je že v nas. In darilo je znanje, s katerimi lahko prebudimo našo zavest Krišne. Zato je rečeno, Gurujeva naloga je, da nam da inštrukcije, navodila, ki jih moramo slediti, zato da se nam bo izbudila ta ljubezen do Krišne. Prabhupada da primer, da je hoja je naravna za otroka, samo potrebuje nekaj treninga, nekaj vadbe in potem bo dobil vedno, torej v otroku je že kapaciteta, da bo hodil že v njem, samo vaditi mora. In mi, tako bomo mi ugotovili, da je Krišna povsod. Ampak to ne pomeni, da je Krišna zdaj sila, ali da je Krišna ljubezen, ali da je Krišna nekaj impersonalnega, neosebnega. Ne, Krišna je osebno prisoten, kjerkoli povsod je osebno prisoten. Če mi mislimo, da je impersonalno prisoten, potem, če mi tako želimo, bo tudi to Krišna izpolnil, to željo nam izpolnil, ampak in če bomo to videli na pravi način, bomo videli vse. Krišna ni bil zafrustriran, da je prišel materialni svet, ker se je skregal z Radharani in potem iz frustracije, torej prišel materialni svet. Ne, Krišna je vedno ljubeč sluga svojih bakt in se pa odziva glede na njihovo razpoloženje, zato da jih ohrabri, da napredujejo v duhovnem življenju in da prepodijo svojo uspavano zavest in odnos s Krišna. Nam reči, preladu so rekli, kje je tvoj Bog, prelad? No, potem je prelad je imel pravo, ko je gospod Narsimhadev prišel. Narsimhadev ni rožico ponudil Hiranyakashipuju, ampak v tem primeru Hiranyakashipu ne bi bil impresioniran. Ne samo, da se moramo naučiti Hiranyakashipu, vsi se moramo naučiti te lekcije, da obstaja Bog in da ta Bog nismo mi, da je Bog nekdo drug. In zato je Krišna poučil Hiranyakashipuja s tem, da ga je raztrgal na koščke. In tudi na nek način bo poučil nas. da bomo dobili idejo, da mi nismo Bog in da je Krišna prisoten vse posod. In da, če postanemo zavestni Krišne, da lahko gremo, v Nagoloko. Vprašanja?
I'm reading about the devotees who are distributing 1,000 books per day. And I'm thinking how it is possible.
Zanima me, kako je to mogoče podeliti 1,000 knjig na dan. Znači, če boš sanjal o tem prav. Kakšne knjige so delili?
Well, first of all, you have to practice the lifting weights.
Če hočeš podeliti 1,000 knjig na dan, moraš najprej trenirati s težmi, zato da boš lahko dvignil toliko knjig. In to sigurno ni, te knjige niso delili osebam, ki so brez denarja. Prav, dajte nekaj iz vašega srca. Ne. Te knjige so delili malo bogatejšim ljudem, glede na prostor, glede na okoliščine, glede na različne okoliščine. Ne, mi moramo delovati glede na naše okoliščine, glede na naš čas. Mi nismo zdaj, če je on podelil 1,000 knjig, potem moram jaz podeliti 2,000 knjig. Ne, mi podelimo knjig največ, kolikor smo mi sposobni in biti v pravem razpoloženju. Ne smemo pričakovati, da smo mi kontrolori. Če nas Krišna v prihodnih rojstvih postavi v situacijo, da bomo lahko podelili 1,000 knjig na dan in da bomo tak knjige podelili najbogatejšim ljudem na svetu. In potem to bomo to mogoče lahko storili, če bodo okoliščine prave. Ampak to ni konec. Če podelite 1,000 knjig, en dan pa 1,000 knjig drug dan, potem nekega dne se lahko zgodi, da se vi ne boste več želeli biti zavestni Krišne, torej to ni konec tekme, če ste podelili 1,000 knjig. Zelo pomembno, v kakšnem razpoloženju smo, ko mi delimo knjige. Mi moramo narediti vse po naših najboljših močeh, da zadovoljimo gospoda Čajtanjo. Dobro, razmišljate tudi o tem. God bless.
Sort of a follow-up, actually, to Mukut Mahatma's question. So should we be focusing on books, course?
Torej,
ali
se naj mi koncentriramo na število knjig ali na našo zavest, ki naj bi jo imeli, ko delimo knjige? Na ustrezno zavest. Zakaj ne oboje? Ne boste rekli, vzemite to knjigo, drugače vas bom pretepel. Zemite knjigo. Če ste vi ekstatično zaljubljeni v Krišno in če čutite veliko usmiljenost do vseh živih biti, potem bodo ljudje prevzeti z vašim razpoloženjem. To je tako, kot če bi imeli kilogram zlata v rokah, ki ga delite ljudem. Mislite, da bi se ljudje ustavili, če bi delili zlato? Mislim, da bi vsi bi prišli k meni. One question.
We have some questions from the internet. So Krishna is all attractive.
Krishna je vse privlačen. Kako je vse privlačen demonom, ki ga želi ubiti?
How is he attracted to the demon? Well, I don't know, you have to ask the individual demon.
Ne vem, morali bi vprašati vsakega demona po sebi, zakaj je Krishna tako privlačen demonom. Krishna je najmočnejši. Torej, nekateri demoni se zanimajo za borbo, zato oni so, ker je Krishna najmočnejši, se želijo boriti z njim. Krishna pozna vse borilne veščine. Tako da demoni so impresionirani, ko vidijo, kako Krishna pozna vse to in kako močanje. Obstajamo ga torej različne razloge, zakaj je Krishna vse privlačen do demonov, zakaj so demoni. Pomislite, ko Krishna pokaže univerzalno obliko demonom. No, Duryodhana ni bil preveč impresioniran. Zato, ker so zavistni do Krishne. Kot na primer Skratka, Duryodhana je bil bolj impresioniran zaradi bogatstva, ki so ga imeli demoni. Ampak vse to prihaja iz Krišne. Tudi demoni so manifestacije Krišnove energije v tem univerzumu. Rekli ste, da delimo zlato. Kako lahko mi, kaj je formula, da mi moramo videti, da vse pripada Krišni. In če želimo zadovoljiti Krišna, potem bomo ekstatični. In dobili bomo Krišnovo milost. Krišna je prisoten povsod. Moč Krišna je bil prisoten tudi v vseh drugih živih biti in mi bomo to. Torej, če imate ogen, ogen ne občutite samo ti, če si blizu ogna, pa vsi, ki pridejo blizu ogna, občutijo ta ogen.
Okay. Hvala. Jai.